Salut și bine v-am găsit la un nou episod din UpCult Radio. De data asta cu o persoană care colaborează deja de ceva timp la sală, Mihaela Androne, cu care o să vorbesc despre un subiect interesant și mai exact, pe scurt, bani. Bună, Mihaela! Mă bucur că facem asta de obicei cu toți cei care vin, sau cel puțin la început sau la sfârșit. Mă bucur că ai acceptat să vii și apreciez, pentru că știu că ești din zona ta de confort.
Yes, yes.
Și eu o să-ți fac o introducere scurtă, după care te las pe tine să zici mai multe.
Perfect. Okay? Bine.
În primul rând, la fel cum eu ajut oamenii oarecum cu partea fizică, tu îi ajuci cu cea financiară, ca să zic, adică ca să o dau așa foarte general. În același timp, lucrez cu o echipă de 15 oameni și ca să dau și background pe partea de când ne cunoaștem, aproximativ un an, pentru că felicitări, pentru că până la n-ai făcut
mulțumesc
cam nimic pe partea asta așa de constant activitate fizică în care o să intrăm, practic. Și, în ultimul rând, muncește mult. Adică una din puținele persoane pe care le știu că vine la 7 la sală și o întreb 7 seara. Și o întreb, hei, ce faci după aia? Ai terminat? Și ea, nu, că mai am până la 10. Și eu zic, credeam că doar eu, știi, dar aparent nu. Dacă mai poți completezi cu ceva sau consider că mai vrei să adaugi niște detalii, te rog.
Uite, simplu fapt că spuneai tu că muncesc mult. Muncesc pentru că îmi place, sincer, și okay, fac lucrurile cu drag. Cred că asta a contat întotdeauna. Am căutat, uite, când terminam facultatea, să-mi găsesc un lucru pe care să-l fac cu drag și cu pasiune și cred că asta m-a dus în direcția de planificare financiară strict pentru că în facultate am fost într-o organizație de studenți unde practic eu căutam să fiu puntea de legătură între studenți și corporații și fiind în mediul ăsta de corporație, luând contact cu ei, mi-am dat seama că nu mi-ar plăcea să fiu neapărat acolo și că aș vrea în continuare să mentorez oameni, să-i ajut, să-i dezvolt. Și atunci asta fac și cu echipa pe care o coordonez, dar și cu persoanele pe care le consiliez financiar, în așa fel încât să aibă bani și în momentele bune, dar și în alea mai puțin plăcute.
Ok, are sens. În principiu, Instagram-ul tău nu este neapărat business-oriented, pentru că eu încep cu asta, le zic cu oamenilor că te-am stalkerit pe Instagram și m-am uitat până la prima postare. A tine nu sunt atât de multe postări, adică am dat repede până la urmă, dar am dat de una interesantă de la care pot să plec. Și mai exact era o poză cu o prezentare pentru niște copii.
Ok.
Și caption-ul era că, nu caption-ul, pe PowerPoint era astăzi învățați cum să deveniți bogați sau o treabă de asta. Și mi s-a părut interesant pentru că de obicei, și o să intrăm în topicul ăsta, în educație se cam, educația clasică, se cam evită treaba financiară și în același timp orice ține de cum să devii bogat, ai mulți bani, e stigmatizat așa, e la modul de oamenii bogați sunt răi, adică cred că înțelegi unde bat.
Okay.
Care era ideea acolo și care era scopul?
În general, convingerile limitative legate de bani se creează în copilărie, până în 7 ani, când creierul nostru e ca un burete și absorbe tot ce auzim în jur. Și dacă poate părinții tăi, când aveai 7 ani, îți spuneau că e greu să faci bani, trebuie să furi pentru asta, sau uite, a ajuns nu știu ce politician după gratii pentru că a furat. Și exact cuvintele pe care ni le spunem ajung să fie convingerile noastre. Și atunci e necesar să vedem cum să rescriem frazele respective, pentru că așa cum am văzut ceva negativ, cu siguranță există și ceva pozitiv, dacă stăm să-l căutăm. Adică, ok, poți să cauți un exemplu, uite, de un om care muncește ca și tine, poate 10, 12, 15 ore și poate să facă bani. Și atunci așa rescriu o convingere și mi-a plăcut foarte, foarte, foarte mult experiența de a merge să vorbesc copiilor până în 14 ani, erau de toate vârstele, pentru că au venit cu foarte mult entuziasm. Adică în momentul în care am intrat în sala de clasă, după vreo 10 ani apropo, era zvâcul ăla și ochii licurind de bucurie și de, hei, facem ceva nou azi.
Da, ceva și chiar tipic. O chestie, mai ales îmi aduc aminte acum când eram copil și mă mai chemau copil, în liceu cel puțin sau până în liceu, când ne chemau la diferite prezentări pentru că venea cineva să ne prezinte ceva și după ce erau niște chestii de astea, de stăteai pe telefon și rare ori era cazul, cum ziceai tu, să vină cineva și să fii, băi, chiar o să ascult, adică chiar ești curios.
Da. Și mi-a plăcut foarte tare că erau diferiți, adică erau persoane care voiau să înțeleagă, uite, lucrurile simple, cum au apărut banii, de ce există și persoane care spuneau, a, dar eu știu despre cripto și am investit și am fost, și eram, ok, cred că ai 13 ani, dar e interesant lucrul ăsta.
Da. În principiu, ca să dau un pic de context, pentru că podcastul în sine pleacă de la premisa de fitness, deci am zis că e important oarecum abordarea asta, este pentru că consider și am mai discutat despre asta la sală, la fel cum partea de fitness și nutriție poate să ne modeleze super mult viața și modul în care o să decurgă ea și calitatea ei în primul rând, la fel o face și educația noastră financiară. Și ambele, atât și partea de mișcare, atât și partea de nutriție și atât și partea, din păcate, de finanțe, cam lipsește foarte și foarte mult până în, nu știu, adică nici măcar la facultate. Eu făcând finanțe și bănci, n-am fost instruit per se, ok, uite cum poți să ai, nu știu, o traiectorie relativ ușoară, sau nu că ușoară, dar cât de cât stabilă, adică uite pași sau uite o strategie sau uite orice, știi? Și aici oarecum intervii tu la un moment.
Ok. Hai să pornim uite de la faptul că noi la un moment dat am fost într-o țară socialistă și foarte mulți români își bazau cumva viitorul pe ce o să se întâmple cu statul, adică era în responsabilitatea statului. Și atunci nu se gândeau, ok, cum pot să-mi creez mai multe surse de venit? Cum ar trebui să-mi administrez banii? Că până la urmă terminai facultatea, primeai un job sau puteai să-ți cumperi o locuință foarte ușor prin ajutorul statului. Și atunci asta a creat în România cel puțin ideea de asta de a pasa responsabilitatea către altcineva. Și în momentul de față noi, mă rog, de mai multă vreme, nu mai suntem în modul ăsta de socialism și atunci trebuie să vedem cum devenim noi o mică întreprindere. Ok, cum pot să investesc eu cât mai bine resursele pe care le am, că sunt timp, că sunt bani, în creșterea mea personală, în am diversificat sursele de venit și am luat responsabilitatea în propriile mâini. Și aici, uite, poate vine și un subiect pe care mulți nu l-au căutat din indolență, poate, și aici mă gândesc la retragerea din activitate și la pensia din România. Pentru că multă lume, chiar și eu, uite, înainte să fac asta, credeam că plătesc niște taxe pe care statul mi le strânge într-o pușculiță și spunea, uite, Miha, ăștia sunt banii tăi când ești bătrână, folosește-te de ei. Dar în realitate nu funcționează lucrurile așa, în realitate tu plătești 25% taxe ce ți se duc către actualii bătrâni. Și asta funcționa pe vremea comunistă, când erau foarte mulți tineri. Exact, și puțin bătrâni. Și tinerii respectiv erau, uite, aproximativ 2-3 tineri care plăteau pensia unui bătrân. Ceea ce făcea să aibă exact același lifestyle ca și înainte de pensie, ca să spunem așa. După perioada asta comunistă au ieșit foarte mulți tineri din țară, știm și noi că jumătate din români, din forța de muncă, e în diaspora și atunci s-au creat dezechilibrele respective. Dar ce mă deranjează pe mine, uite, pentru tinerii cu care discut, e că nu stau să caute cum funcționează lucrurile astea și o să ajung la un moment dat să geasem, ok, am contribuit pentru lucrul respectiv, dar nu primesc absolut nimic. Din 2030 spre 2040 o să fiu undeva la 15-30% din ultimul salariu, pensia, și atunci rămâne de datoria noastră, ok, ce o să fac când nu o să mai pot să lucrez, de unde îmi vin sursele respective? Păi, poate, uite, îmi creez surse de venit din drepturi de autor, scriu o carte, fac o sală pe care, uite, la un moment dat se administrează singură și nu mai trebuie să fiu acolo. Sau creez cursuri pe o anumită platformă, investesc, de ce nu, ca să-mi vină venituri pasive. Adică nu mai sunt eu singura persoană care muncește activ.
Are sens, are sens. Și ai menționat mai multe chestii interesante și încerc cumva să intru în ele pe rând.
Okay.
Și partea asta de, oricum și o observ, mai ales din cauza faptului că eu am început să muncesc deja și încă eram student și am observat cum cei care doar erau studenți, de cele mai multe ori, trăiau în bula asta în care și profesorii accentuau, din păcate, okay, în care termini facultatea și după aia neapărat să te înscrii la master, care nu e o problemă, poți să o faci, dar oarecum crea așteptarea constantă că cum ai terminat etapa aia, totul e pregătit și cineva vine cu un salariu de 3.000 de euro și băi, hai la noi și o să avem grijă de tine. Și eu eram și mă uitam așa la ei, băi, nu, scoateți ochelarii roz, adică nu e chiar așa. Și da, mi s-a părut trist, dar oarecum nici nu puteai să faci nimic, că profesorul era autoritatea care oarecum îi modela pe ei mai departe.
Într-adevăr, uite că responsabilitatea ne aparține nouă. Chiar dacă atunci când ești student nu ai un venit pe care să-l gestionezi, sau zic, nu ai un venit pe care să-l primești de la un angajator, tot ai un venit pe care să-l gestionezi, pentru că poate ți-l oferă părinții care te susțin în facultate, depinde de la caz la caz. Am observat în ultimul timp că sunt foarte mulți studenți care în paralel cu facultatea își au un job part-time sau fac ceva în timpul lor liber și atunci tot ai niște bani pe care să-i gestionezi, adică nu contează că tu nu muncești activ, până la urmă în cei 3-4 ani de facultate mama te susține, ai niște bani de buzunar și atunci ce ai tu de făcut e să te antrenezi în cum să-i gestionezi. La ce mă refer aici concret? Multă lume se așteaptă, ok, o să lucrez pe 3.000 de euro, cum ai spus și tu, gata, am o sumă foarte mare de bani, Și o să fie foarte simplu cam pe ce se cheltui. Și într-adevăr o să-i cheltui în stânga și în dreapta și nu vei avea progres. Adică o sumă mai mare de bani înseamnă că te vei descurca cu ei și ți-e și mai greu să-i gestionezi. Pentru că dacă tu nu te descurcai cu, nu știu, 1500 de lei să-i gestionezi, nu o să poți să faci lucrul ăsta cu 15.000 de lei. Exact ca la sală. Degeaba mă apuc eu poate să încerc să ridic 100 de kile, de kilograme, pentru că n-am reușit să ridic poate 15 corect. Și atunci pornim de la bază.
Are sens.
Adică în studenția asta aș recomanda oricărui adolescent să-și gestioneze foarte bine bugetul și să vadă până la urmă pe ce îi dă. Pentru că nu e în ideea de a strânge cureaua, de a... Știi vorbele astea pe care le folosim. Hai să strâng cureaua, hai să chibzuiesc fiecare ban. Nu, ok, hai să văd în ce direcție mi se duc banii. Uite, observ că mi se duc 300 de lei spre alimentații. Mă rog, acum am dat doar un exemplu. Poate e mult, poate e puțin. Sau văd că dau 700 de lei pe ieșit în oraș. Ok, s-ar putea să nu-mi servească asta pe mai departe. Hai să schimb puțin comportamentul. Sau poate îți dai seama că ajungi să dai foarte mult pe Uber, transport sau cafele și rămâi, cred că pot să merg și pe jos. Și involuntar o să ți se regleze comportamentul, o să faci cumpărături mult mai conștient, de fapt. Asta e ce caut ca și cuvânt.
O chestie interesantă pe care oarecum încă țin minte e că eu când eram mic, maica mea îmi dădea cam câte 10 lei pe zi. Dar 10 lei valută moldovenească, 10 lei de noștri fiind cam vreo la 4, vreo 2 și ceva. Acum nu știu neapărat dacă acum, câte am acum, 24, vreo 15 ani în urmă, erau cam la fel prețurile, dar faza e că cu aia 10 lei trebuia să ajung și să vin de la fotbal, asta fiind 3 lei dus, 3 lei înapoi.
Ok.
Și trebuia să-mi iau să mănânc ceva la școală, care era în medie de între 2 și 4 lei, în funcție de cât de șmecher mă simțeam în ziua aia. Și cumva, obișnuindu-mă să nu am mai mult de 10 pe zi, m-am obișnuit și mereu îmi rămânea 1, 1, 1, 1 și strângeam oarecum și după aia aveam constant o rezervă și mereu, nu știu, dacă voiam ceva mai mult sau, nu știu, mai aveam o înghețată în ziua aia și așa mi-o permiteam oarecum. Versus colegi care clar veneau cu mai mult, dar constant îți cereau un leu sau vreo treabă de asta și eram, nu, nu-ți dau, lasă-mă în pace. Și exact ceea ce ziceai tu oarecum, că nu contează suma în sine, ci skill-ul de a gestiona și de a înțelege pe cât, pe ce cheltui, e importantă treaba asta și dacă poți să o prioritizezi sau să o deprioritizezi, păi să o faci. Până la urmă asta e ideea, să devii un pic mai eficient
conștient
în administrare.
Uh-huh. Adică să devenim mai conștienți de cumpărăturile pe care le facem, fiindcă de multe ori ajungem să cumpărăm lucruri din frică. Mai ales urgența asta, uite, trebuie să cumpăr lucrul respectiv fiindcă e la reducere sau să nu fim, uite, singurii care poate nu am investit în cripto sau nu am fost în anumite vacanțe în care vedem că toți prietenii noștri au fost. Luăm uneori achizițiile astea de-a gata pentru că vedem în jur. Sau, uite, credit doar cu buletinul, doar în 6 luni, doar imediat ai lucrat 6 luni, hai să-ți cumperi un credit care poate reprezintă foarte mult pentru tine. Dar poate, uite, până să intrăm în subiectele astea, în timp ce povesteai tu, mi-am adus aminte de faptul că mulți oameni nu înțeleg poate cum funcționează inflația și ajung să strângă bani foarte, foarte mulți în diferite metode cash. Și asta e o situație cu care mă confrunt des în întâlnirile 1-la-1 cu oamenii, că spun ok, o să-mi pun banii și îi păstrez pe card sau îi păstrez, nu știu, în pușculița mea sau absolut oriunde. Și povesteai de inflație și vedem și noi că ce cumpăram înainte cu 10 lei nu mai putem să cumpărăm în momentul de față. Sunt multe motive pentru care apare inflația, dar una din ele e și faptul că noi nu punem bani în circulație. Și anume, hai să fac un exemplu cât mai simplu, că poate mă fac mai ușor înțeleasă așa. Dacă în România ar exista doar 1000 de hârtii și tu pui deoparte 100 în pușculița ta de acasă pentru un an, 2, 5, 10, cât vrei tu, banii respectiv nu mai există în circulație. Și o să se vadă lipsa respectivă, atunci o să se tipărească cei 100 de lei cât nu mai există. Bun. Acum, la un moment dat îți cumperi și tu ce-ți dorești, bunul respectiv, și în loc de 1000, o să fie 1100. De ce ar deveni lucrul ăsta o problemă? Că în teorie am spunea, sunt mai mulți bani, putem să cheltuim mai mult. Cu cât un bun e mai răspândit, cu atât el valorează mai puțin. De asta aurul, petrolul, metalele astea prețioase sunt valoroase pentru că sunt limitate. La fel și banii. Și atunci n-ar mai valora nimic dacă s-ar printa de fiecare dată hârtie. Ce o să se întâmple e că se observă lucrurile astea, adică creșterea monetară și atunci se urmărește scăderea, adică deflație, că există și inflație și deflație. Sper să nu folosesc cuvinte super complicate, dar le mai inserăm pe aici ca să ne educăm. Bun. Și atunci dacă sunt 1100 de hârtii, ce o să facă statul? Hai să creștem ușor-ușor prețurile ca să retragem suta aia printată inutil. Și tu nu o să mai dai un leu pe covrigul pe care îl cumpărai, o să dai un leu și 10 bani. De ce te interesează că tu dacă ții foarte multă vreme banii respectivi și folosești peste 5 ani sau 10 ani, s-ar putea să nu mai dai un leu pe covrigul ăla și să dai 2 sau să nu mai poți să-ți cumperi acel bun. Și nu subliniez ideea că hai să nu ne mai facem economii pentru că oricum îi mănâncă inflația, dar să avem un echilibru între fondul de urgență de care am nevoie pentru 3-6 luni sau 2 ani, depinde de fiecare om cât simte necesar. Deja 2 ani s-ar putea să fie foarte mulți bani păstrați degeaba, dar am un fond de urgență dacă se întâmplă orice situație neprevăzută. Nu mai lucrez, am o cheltuială, o situație medicală sau orice altceva. Există și un fond de dorințe, cum ai zis și tu, uite, puteam să-mi cumpăr lucrurile pe care mi le doream. Și un fond, bineînțeles, pentru cei care să fie investiți, multiplicați, să nu stea degeaba. Și asta e ceva ce simt necesar să cunoască cei care poate ne ascultă. Să nu păstreze neapărat sume mari de bani, pentru că observ lucrul ăsta din frică. Poate au observat la părinților că au pierdut sume de bani sau, din potrivă, poate lipseau bani în casă și atunci hai să strâng cât mai mult să am, să fie acolo. Dar, în realitate, ajung să nu se mai bucure de ei și să nu mai facă nimic cu banii pe care au acumulat. Și pornim uite poate de la lucrul ăsta.
Întrebarea mea ar fi dacă, că ai menționat odată, ai menționat la un moment dat, ideea de timp. E mai problematică oarecum strângerea de mulți bani, ca să zic așa, pe o perioadă lungă, ca inflația să-și facă treaba, sau de exemplu dacă tu strângi, nu știu, timp de 6 luni, adică trebuie să fim într-o stare super nașpa ca în 6 luni să devalorizeze foarte mult bani.
Nu se devalorizează așa mult. Aici vorbim și se simte în realitate la sumele mari de bani pe o perioadă cât mai lungă. Dacă păstrezi 50-100 de mii de euro cash o perioadă lungă.
Dacă avem vize, cei care privesc au așa o problemă, păi...
Da, atunci se simte foarte tare inflația în perioadele lungi de timp. Dacă îi păstrezi pentru câteva luni, nu e aici o problemă. Și ai nevoie, sincer, de lucrul ăsta pentru că îți scade nivelul de stres și de, na, până la urmă, cortizol în momentul în care, măi, am acolo orice mi s-ar întâmpla pentru următoarea perioadă, poate ție îți trebuie, uite, 6 luni să îți cauți altă activitate, ai banii cu care să te susții, să-ți păstrezi lifestyle-ul, merg în continuare la sală, mănânc lucrurile pe care obișnuiesc să le mănânc. Nu mi se schimbă nimic în viață, adică nu am un nivel de stres. Ok, în astea 6 luni mă recalibrez. Poate merg într-o altă profesie, poate îmi deschid, uite, un studio de podcast, fac ceva, în așa fel încât viața mea să prindă un nou contur.
Și e o chestie super interesantă, pentru că lucrând cu oamenii, am observat că am început să lucrez relativ tânăr, adică pe la... Na, unii au început și mai devreme ca mine, dar, nu știu, 22, 21, pe acolo. Și am tot fost expus la persoane mai în vârstă ca mine, pe care eu, de obicei, mă raportam la ele ca fiind, nu știu, mai puțin educat, puteam să învăț multe de la ele, etc., etc. Și era cazul, dar de multe ori observam și o lipsă de, nu știu, strategie financiară, pentru că clar că de multe ori putea să fie și doar o scuză, dar de multe ori se vedea clar că nu e o scuză și chiar există problema. Și eu niciodată n-am putut să înțeleg ideea asta de, ok, nu mai permit, să zicem, nu știu, abonament la sală sau chestii de genul, în afară de câteva extremități în care clar poate s-a întâmplat ceva, care nu putea fi prevăzut și foarte nașpa și nu intrăm în extremități din nou, dar pe ideea că, băi, eu am venit în București ca student și, nu știu, aveam un venit, dădea mama.
O sumă de bani.
Da, nu mai știu, 200 de euro, 250 ceva de genul, nu mai contează. Și faza e că, raportând cât costa o sală acasă, cât costa o sală aici, cred că era de 200 de ori mai mult. Eu prima lună m-am antrenat în parc să aștept să-mi intre bursa și știam că mi-intră bursa și nu mi-am calculat cam cât dau pe mâncare și am zis că ok, acum jumătate de bursă eu pot să dau pe un abonament la sală. Că bursa la mine era, nu mai știu, vreo 50 de euro, vreo treabă de asta. Uh-huh. Și adică destul cât să-mi acopăr abonamentul la sală și adică, nu știu, e o gândire care nu eram cel mai deștept, și dar mereu m-a uimit cât de ignoranți poate să fie unii oameni. Și la niște capitole super simple, adică la modul de, băi, dacă faci 1000, pune 100 deoparte, pune 50 deoparte, că poate îți trebuie, nu știu, mâine, că poate nu ți ajunge ceva. Și de unde pleacă de obicei treaba asta sau în experiența ta, cam cum o tratezi?
Te referi aici la faptul că oamenii nu-și creează o strategie? Sau...
Nici măcar nu o gândesc, adică cel puțin nici măcar nu se duc în direcția aia. Zici că sunt paralel cu orice idee de planificare, ca să zic așa.
observ des, uite, că oamenii nu și-au timp să gândească orice vor să facă pe mai departe și nu-și fac o strategie de creștere personală. Că, uite, în momentul în care, dau exemplu personal, în momentul în care am luat hotărârea să merg la sală, a venit pe faptul următor. Am nevoie de mai multă disciplină, focus, să-mi țin mintea pe loc. Apoi e necesar pentru mine, uite, să am un corp sănătos pentru toate lucrurile pe care vreau să le fac pe mai departe și nu pornez la ok, unde îmi doresc eu să fiu în următorii 2, 3, 5, 7, 10 ani și să-mi fac un plan corect din punctul ăsta de vedere. Nu-și fac strategia și din faptul că sunt defocusați. E mult mai simplu să primești dopamine din social media decât să stai ok 20 de minute cu gândurile tale care poate nu sunt cele mai plăcute și să-ți faci o strategie ulterior. Ok, nu-mi place unde sunt acum, hai să văd unde merg mai departe. Nu și-au timp, sincer. Nu și-au timp pentru a face lucrul respectiv și se complac în situația respectivă pentru că necesită efort. Până la urmă, uite, și la sală. Necesită efort să ții echipamentul, să te duci, să transpiri, să faci toate acțiunile respective pentru un rezultat. La fel și aici, necesită efort în a-ți gestiona bugetul, în a vedea de câți bani ai nevoie, ce presupune lucrul respectiv, poate să și aștepți. Și e mult mai simplu să zici, ok, hai că vreau lucrul ăsta, îl cumpăr cu credit. Nu mai contează cât voi plăti după pe creditul respectiv, dar am fost gratificat imediat. Și pentru că apare o soluție mai ușoară, ok, am rezolvat problema.
Ok, chiar dacă după aia duce la niște complicații mai urâte decât a fost cazul. Are sens. Interesant că și îmi vine oarecum, adică, nu știu, poate cineva s-ar fi așteptat, eu te cunosc deja și nu era cazul, că dacă e vorba de consultanță financiară, îți vorbim doar de cifre și gen 5 acolo, 3 acolo, în același timp ai menționat deja de mai multe ori partea de dezvoltare personală și ideea să o gândești tu cu tine, adică chiar dacă e vorba de bani, în același timp pleacă și de la ideea de, ok, ce vrei tu, cu ce te identifici, unde vrei să ajungi, chestii... Și întrebări la care oricine ar trebui să-și dea răspunsuri, indiferent dacă vrea să fie milionar sau vrea doar să aibă un stil de viață cât mai lejer, ca să zic așa.
Uite, cred că pornește totul de a ne da seama în ce etapă vieții suntem. Că până la urmă, ce spuneai ca și student, ești undeva până în 25 de ani, ce ai tu necesar de făcut în punctul ăla e să investești foarte mult în educația ta, să-ți creezi obiceiul de a-ți gestiona finanțele, adică să vezi, ok, unde duc banii respectivi și ne-a căuta să vezi ce-ți place până la urmă, care să fie profesia ta pe mai departe. Ulterior, dacă mă duc în etapa a doua de viață de familie, până la urmă și apartenența la grup, în punctul ăsta e necesar ca tu să vezi, ok, cum îmi creez siguranța, că până la urmă atunci când vorbim și de o familie, poate depinde cineva de veniturile tale ca și, na, hai să spunem, sunt surse de venit, o mamă și un tată pentru familie, e o sursă de venit. Și aici mă refer, ok, cum sunt eu, cum mă protejez din punct de vedere al sănătății, cum îmi rezolv problema cu pensia, cum rezolv situația asta cu spațiul locativ, cu casa, ca ulterior, când vorbim de 40 plus, acum depinde clar de la persoană la persoană, cum îmi cresc lifestyle-ul cât mai mult, cum îmi cresc mai multe surse de venit, cum, adică nu mai iau mașina ca să mă ducă din punctul A în punctul B, o să iau mașina pentru faptul că îmi oferă confort, poate are anumite dotări, ce mă fac pe mine să mă simt mai bine și am muncit poate de la 20 până la 40 să cresc personal, să-mi gestionez toate resursele pe care le am, ca de la 40 în sus să mă bucur de resursele pe care le-am acumulat. Și asta înseamnă, de fapt, libertate și independență financiară, poate să nu mai fie nevoie să lucrez pentru bani, fiindcă ei deja vin pasiv din alte surse. Ce vreau să... sau la ce mă gândesc aici concret? Dacă tu, poate, de exemplu, ai nevoie de 3.000 de euro ca să susții cheltuielile recurente, lifestyle, familie sau toate lucrurile respective, ok, câți bani trebuie să strâng eu ca la 35 de ani sau 40 să-mi vină 3.000 de euro fără să mai lucrez? Păi, poate. 1.000 de euro vin din niște apartamente date în chirie. 1.000 de euro poate, sau 500 de euro îmi vin din drepturi de autor. Sau diferite surse, până la urmă le-am mai menționat. Și atunci, în ăștia 15-20 de ani pe care tu ți iei ca și timp, cum îmi creez activele care să-mi genereze pasivele respective? Și asta e strategie.
E o gândire super interesantă și care cred că ar fi super valoros să fie expusă mai mult la modul de, și mai ales în perioada asta de liceu, poate și mai devreme, că tu ziceai că e și mai ușor și în experiența mea să expui idei persoanelor care încă nu și-au conceput deja idei, dar și tot de la tine am luat treaba asta cu, cred că tu mi-ai zis, în care te gândești la tot lifestyle-ul tău, nu știu, pe care vrei să-l ai în 5-10 ani, îl calculezi efectiv, ok, câți bani îmi trebuie ca să pot să fac asta și după faci reverse engineering-ul ca să-ți dai seama, ok, trebuie să ajung la suma X ca să pot să fac tot ce vreau să fac și nu se rezolvă peste noapte, dar măcar din nou ai un plan, sau de fapt nu ai planul, ai măcar end goal-ul și acum poți să lucrezi la planul ca să ajungi acolo.
Observ, uite, foarte des că oamenii își doresc lucruri, dar nu se duc ok. Asta e dorința, am intenția de a face lucrul respectiv, hai să văd care sunt resursele de care am nevoie ca să și ajung acolo. Și atunci, din faptul că rămân pe loc, sunt și dezamăgiți, că nu se poate întâmpla nimic, nu o să reușesc în viață, nu-mi ies lucrurile, nu pot să-mi cumpăr mașină, casă sau alte cele. Dar n-au pornit, n-au făcut acțiunea. Și uite, dacă e să închei un pic ideea cu sursele astea de venit pasiv, ca să dai seama de cât ai nevoie pentru 3.000 de euro pasiv, de exemplu, e un calcul foarte simplu. O să pui suma de 3.000 de euro dacă asta îți dorești, o să mulțești cu 12 luni, o înmulțești cu 25 și ajungi la suma de care tu ai nevoie ca și active. Un exemplu ăsta s-ar putea să fie 900.000 de euro, știu că îl făcusem pentru mine, dar poate ajută și pe restul. E regula de 25, așa se numește, foarte utilă și de aici încolo poți să-ți faci planul.
Și dacă ar fi să o explici un pic mai pe înțelesul, la modul de activele, ce reprezintă?
Când zic activ, uite, mă refer la un apartament care e dat în chirie și îți produce bani fără să muncești absolut deloc. Dar asta e pasiv, că tu nu faci ceva pentru lucrul respectiv. Dacă îți cumperi un apartament să stai tu în imobilul respectiv, nu mai reprezintă neapărat un activ, că locuiești în el.
Ok, are sens, am vrut doar să clarificăm ideea ca să fie tot acolo. Ai dat deja un pic pe analogii și cred că mi-ai și menționat la un moment dat că am semi-început colaborarea din cauza unui clip care l-ai văzut de la mine. Îl țin minte, care nu trebuie să-l ghicești acum. E la în care, cred eu, în care zisem că oarecum când să alegi exerciții la sală și dacă tot ne educăm, e foarte similar cu ideea de investi, să zicem la bursă. Mm-hmm. Pentru că până la urmă e toată conversația asta de ce e mai bun, ce e mai puțin bun, eficient, neeficient. Și lumea de cele mai multe ori zice că băi, dacă funcționează și asta, de ce n-aș face? Că pentru mine a funcționat, știi? Și aici vin și zic că ok, tu ai un leu și îl investești la bursă, să zicem, da? Și tu obții 2 lei. Și eu vin și zic că, băi, uite, același un leu, puteai să-l investești în altceva și să obții 10 lei. Cu același efort, cu același interes, adică cu nimic extra. Cine, în toate mințele, n-ar vrea cu același efort să obțină 10 în loc de 2? Și la fel e și la sală, oarecum. Adică, de ce, dacă poți să faci aceeași chestie, aceleași seturi, aceleași repetări și să obții de 5 ori mai multe rezultate, de ce n-ai vrea să o faci? Adică, și oarecum, treaba asta, îmi place oarecum că se îmbină frumos și partea de bani și finanțe și așa, cu cea de sală, pentru că de multe ori lumea vorbește din exemple personale, ne luând toată imaginea în ansamblu, ca zic așa, în calcul, și se limitează. Adică, a funcționat pentru mine, deci e super ok. Deși, de cele mai multe ori, există metode mult și mult mai eficiente ca să te dezvolți.
De ce se opresc mulți oameni din frică? Pentru că ne-ai frică de lucrurile pe care nu le cunoaștem. Dacă să ne ducem, uite, puțin în spate, nouă ne-a fost frică și ca oameni, mă rog, oameni, când am descoperit focul. Era ceva pe care nu-l cunoșteam și nu știam, ok, ce facem cu chestia asta? S-ar putea să ne facă rău sau s-ar putea să ne facă bine? Și în momentul în care ne apropiem de subiectul respectiv, îl analizăm și vedem că, uite, dacă am luat exemplu cu focul, putem să ne dăm seama că ne încălzim, putem să preparăm alimentele mult mai bine și să ne hrănim, începem să-l folosim și să vedem care sens pentru noi. La fel e și cu orice alt domeniu, cu finanțele, cu sala, cu lucrurile pe care nu le cunoaștem, avem tendința să fugim de ele și cu cât ne apropiem de subiect și le înțelegem, devine mai familiar pentru noi și îl punem în aplicare. Acum, dacă e să fac o întoarcere pe financiar, oamenilor le e frică să poate investească, să economisească sau să multiplice banii, din experiența avută fix după trecerea de la comunism la democrație, când au apărut tot felul de țepe, cum ar fi FNI-uri, Caritasuri, scheme Ponzi, când existau îmbogățirile astea peste noapte și au fost mulți oameni care și-au pierdut banii și atunci, fără să înțeleagă neapărat ce s-a întâmplat cu părinților acolo, au auzit în familia că nu există produse financiare, nu e ok să folosești nimic, trebuie să-i ții cât mai aproape de tine. Au teama asta fără să fie înțeles în vreun fel.
Totuși pe NFT-uri au sărit toți, adică și nu știu cât valora ăla. Era primul tweet care, nu știu, valora enorm și acum e un dolar sau vreo
treabă de asta. Uite, de ce poate au funcționat NFT-urile? Pentru că era a doua variantă după cripto. Și zic, bă, am fost fraier, poate n-am investit în cripto când trebuia și uite cum a bubuit. Hai să iau a doua variantă care a apărut acum, că poate mă îmbogățesc peste noapte.
Da. Da. Totuși nu. Tot la capitolul analogii și o să mai stăm un pic aici. În ideea în care tot salary related și o relaționăm și cu partea de financiar, modul în care explicam eu de cele mai multe ori antrenamentul de clasă slash cardio slash orice dă mult sărim versus ceva cu greutăți în care învățăm să ne mișcăm e faptul că avem investit pe termen lung și investit pe termen scurt. Și acum tu poți să încerci să economisești acum și investitul pe termen scurt îl schimbăm cu economisit. Dar o să te limitezi pentru că, ok, dacă tu faci 1000 de unități pe lună, tu poți economisi până într-un punct. Trebuie să mănânci, trebuie să-ți cumperi chestii. Nu o să poți economisi mai mult de X într-un punct dat. Și aici oricum e partea de cardio, că tu poți faci o oră, poți faci două ore, cred că trei ore deja e greu să faci cardio constant. Versus, poți să o iei un pic mai încet și rezultatele nu par la fel de sexy la început, ci oricum nu pare că transpiri, nu pare că slăbești, nu pare că se întâmplă nimic, însă dacă pui acea masă musculară, în timp, unu, arăți mai bine, doi, ea arde acele calorii pe termen lung oricum și tu poți să mănânci mai mult și să arăți mai bine. A.K.A. dacă investești în ceva pe termen lung, să ajungi în 20 de ani să fructifici ceva de acolo care, până la urmă, cum era schema aia cu că majoritatea milionarilor ajung milionari nu neapărat că s-au îmbogățit de la un startup peste noapte, ci doar au investit timp de 30-40 de ani până au retras banii și au ajuns la 50 de ani, adică nu s-a întâmplat.
Peste noapte.
Da, și cam, din nou, sunt chestii care pentru mine și pentru tine poate foarte simple de înțeles, pentru alții par așa foarte în aer, ca să zic.
Pentru că poate unii dintre noi s-au obișnuit cu rezultatul instant. Hai să nu mănânc absolut deloc ca să slăbesc 5-10 kg, hai să văd dacă din 100 de lei pot să fac 1000, 2000, 10.000, cât mai mulți și uite, poate să muncească pentru lucrul respectiv. Și avem și dopamina pe care o primim până la urmă. Ok, mă duc la o clasă de cardio unde e foarte multă lume, totul e amuzant, totul e drăguț, totul e plăcut. E, poate în momentul în care am de ridicat niște gantere nu mai e atât de plăcut și nu mai e fun și necesită și un efort. Dar poate e mult mai consistent pe termen lung.
Exact, la fel pe ambele trebuie să te educi, ca să zic, și nimeni nu prea vrea să se educe, fie că vrei să investești pe ceva în termen lung, pentru că na, trebuie să blochezi banii, poți să-i pierzi dacă nu o faci bine, și la fel și la sală, adică poți să faci ceva prost, poți să te accidentezi, te judecă lumea, etc., adică multe direcții. Există tot debate-ul ăsta cu cum, și nu aștept un răspuns categoric, adică doar scurez de perspectivă. Faci chestii legend credit free, adică să nu nici de cum să te împrumuți, versus e normal să te împrumuți și fă-ți că până la urmă lucrezi cu banii altora, toată chestia cu, okay, cum îl cheamă, tată bogat, tată sărac, exact. Care-i take-ul tău sau tu cum o formulezi?
Pentru mare parte din oameni, varianta de credit e mult mai bună și o să-ți explic și de ce. Doar să nu fie o decizie impulsivă și ok, vreau lucrul ăsta acum, îl cumpăr pe moment. Hai să luăm, uite, un exemplu. Poate cineva are acum 100.000 de euro să-și cumpere un imobil cash. Bun, o să se mute în locuința respectivă, dar ce îi aduce? Cât câștigă el? Ok, nu o să mai plătească 300 de euro o rată sau o chirie sau ce-ar plăti. Dar gândindu-ne că are 25 de ani, dau un, nu știu, exemplu respectiv, el cu acei 100.000 de euro s-ar putea să fi putut face multe alte lucruri. Poate să-și cumpere niște cursuri ce să îl dezvolte pe creșterea personală și să aducă mult mai mult ulterior. Poate încearcă să-și deschidă o cafenea, funcționează sau nu funcționează, dar experiența prin care el a crescut. Poate investește în bursă și obține niște bani ulterior. Adică s-ar putea să fie mult mai util pentru cineva să folosească banii bănci, într-adevăr, dar cu sens, cu un plan în care, ok, am luat poate creditul ăla pe 30 de ani, dar plătesc anticipat și închid mult mai devreme. Poate îl închid în 5, 10, 15 ani și lucrez frecvent cu oamenii pe subiecte de genul, ca în timpul respectiv cu banii ce mi-au rămas, uite, hai să păstrez exemplu cu 100.000, da? Poate am dat 20.000 de euro pe un avans, mi-am mai păstrat 10.000 ca și modalitate de siguranță pe parcursul creditului, iar restul de 70 mi-au rămas în diferite investiții pe care să le fac. Și ulterior îmi închid poate și creditul mai devreme din business-urile pe care le-am pus pe picioare sau din faptul că mi-am creat încă 2-3 surse de venit în plus și pot să închid creditul mult mai devreme. Nu văd o soluție proastă să ții un credit, văd o soluție proastă asta când nu e gândit absolut deloc, când nu ai variante de siguranță, până la urmă există și asigurări de credit în cazul în care tu nu mai lucrezi, dar să te duci cu cum să spun, cu capul înainte fără să fii pregătit, atunci nu are sens.
Are sens ce zici? Da.
Și iarăși, poate, ceilalți, în mintea mea asta așa, cam 95% din oameni, e mult mai util să faci lucrul ăsta prin credit, dar gândit, iar restul de 5% sunt poate cei care au ajuns la foarte multe venituri lunar, pasiv, să spunem, uite, ai jumătate de milion de euro, da, ok, îți cumperi atunci un apartament pentru că nu te mai deranjează lucrul respectiv.
Adică nu. În altă scară, ca să zic, nu mai discuți de chestii și, în masă.
Și e vorba de și de costurile pe care le dai. Uite că dacă ai aștepta 10-15 ani să-ți cumperi un imobil cash, dar tu în timpul respectiv plătești chirie, tu pierzi totuși banii respectivi. Și dacă ne întoarcem uite la subiectul cu pensia și facem o mică analogie, un om dacă nu-și cumpără, să spunem oamenii care au un venit toată viața lor de 3.000-4.000 de lei, ei dacă nu-și cumpără o locuință până la vârsta de pensionare care să rămână a lor și să nu mai plătească rate, ce fac de la 60 încolo? Când poate pensia lor o să fie de 500 de lei și ar avea de plătit ulterior chirie.
Pe scurt, noi combinați.
Da.
Și e o perspectivă interesantă, cel puțin, și foarte aplicabilă, pentru că majoritatea am impresia că nu gândesc în termen de ok, am X și pot să-mi iau un apartament, dar în același timp ce pot să fac cu banii ăștia? Și cred că pleacă pe o gândire mai antreprenorială, deși nu cred că ar trebui să fie cazul, cât ar trebui să fie mai mult cazul de destulă educație, încât să-ți dai seama că și educația ar trebui să vină la școli, etc., încât să înțelegi că, băi, cu banii ăștia în punctul ăsta vieții mele, să zicem 25-26 de ani, poate n-ai nevoie încă de punctul ăla în care să fii tu pe picioarele, nu că pe picioarele tale, dar care e expresia, să am un loc al meu sau așa, pentru că tu cu banii ăia puteai oarecum să-ți set up un viitor mult mai facil decât să, ok, ai un apartament, now what? Ce faci cu el? Mai ales dacă stai în el, cum ziceai și tu.
Apartamentele se cumpără, bine, și multe din lucrurile pe care le facem, le facem emoțional. Și achiziția locuinței vine în general la pachet cu o relație, o familie, o căsnicie și de asta se cumpără impulsiv, emoțional. Uite, sunt în relația perfectă, acum e cazul să ne luăm și apartamentul respectiv. De aici vin multe din achizițiile făcute așa pe repede înainte.
Interesant, apropo, modul în care îți văzuți banii în general, pentru că dacă stai să te gândești și să o pui așa pentru, probabil, majoritatea oamenilor văd banii ca ceva așa foarte, pe lângă faptul că abstract, e și o chestie așa de putere, etc. Deși am început, oarecum, pe parcurs, cu cât am lucrat cu mai mulți oameni și mi-am dat seama cam cum funcționează schimbul ăsta și n-am înțeles încă 100%, dar pare că are sens cel puțin pentru mine acum. E mai mult un schimb de valoare. Adică dacă eu pot să-ți creez destulă valoare ție, tu o să fii gata să-mi dai X pentru orice cer eu. Și cred că aici, ca să revenim și la partea asta de când ești student și ochelarii roz că o să mai ia cineva pe 3.000 de euro acum, lumea și studenții în general nu-și prea dau seama de faptul că, băi, eu plec din facultate, eu am zero experiență și, da, era jobul tău oricum să-ți faci experiență până la... Tu te duci, te ia un angajator. El probabil primul an pierde cu tine, nici măcar nu câștigă de cele mai multe ori. Adică e așteptarea asta că eu mă duc și eu merit salariul. Și ce am învățat pe parcurs e că, băi, tu nu meriți salariul. Pentru că tu la început, cel mai probabil, în afară de cazul în care ești super bun și înveți foarte repede și chiar produci repede, tu de fapt poți să fii o pierdere, că el trebuie să te instruiască, tu poți să pierzi, să pleci de fapt după și nu se întâmplă schimbul ăla de valoare. Adică eu vin și eu cu prezența mea și cu tot ce fac eu cu skillurile, de fapt ajut în companie, ajut în business, orice și creez ceva extra. Și cred că se pierde de multe ori treaba asta.
Pentru că la început, ca și tineri, noi suntem plătiți pentru ce facem. Hai să spunem, uite, tu ești antrenor și ești plătit pentru ce faci. Pur și simplu mă ajut să fac antrenamentele respective, îmi creez planul. După care, în a doua etapă, ești plătit pentru ceea ce știi, pentru toate informațiile pe care le-ai acumulat. Iar în a treia etapă, ești plătit pentru ce ai devenit. Când ești, poate, un sportiv de performanță, ești deja o imagine, ești un brand, ești plătit, uite, să porți anumite branduri pe tine, pentru că ești cineva în punctul respectiv. Și tinerii au tendința asta să sar de etape, ok, vreau să fiu plătit pentru cine sunt eu, ok, sunt Marius, sunt Mihaela, nu sunt încă cineva ăla care să fie imaginea, să fie brandul.
Da,
și e nevoie să construim asta în timp.
Asta e ideea, că nu vreau oricum să se înțeleagă greșit, că eu încă am 24 de ani, adică nici nu ești cu mult mai departe încă am ieșit recent oarecum de pe băncile facultății, cum s-ar zice, dar a fost expunerea asta în contextul în care eu deja munceam și am mai avut și noroc vreme, de exemplu, care are tipografie. Ultimul an cu COVID-ul am stat super mult la el când făceam antrenamentele în parc atunci. Era parcul lângă tipografie și stăteam pe acolo. Și vedeam cum se interacționa, vedeam cum era un angajat, vedeam cum întârzi angajatul, vedeam cum pe bani relativ ok, acum gândind, angajatul nu venea la muncă că avea chestii. Și îți dai seama că, băi, omul ăsta care vine și de fapt e schimb de valoare. Eu vin și te ajut și tu îmi dai bani pentru asta, dar tu ca să-mi dai banii, eu ar trebui să vin cu ceva pe plus. Că dacă eu creez nimic, pentru mine ca angajator nu prea mai are, tu nu mai ai sens, adică mai bine fac singur asta. Și tot la capitolul ăsta poate să intre și treaba asta cu salariul brut versus net, știi? Și lumea pleacă și uită oarecum de faptul că, băi, nu-i mereu angajatorul. De multe ori și statul poate să fie ăla care, de fapt, te sapă groapa, ca să zic, pentru că, de fapt, uite câți bani se plătesc pe tine. Dar, din nou, pleacă de la treaba asta de hai să aducem awareness și uite cum stă, de fapt, treaba și cam la ce ar trebui să te aștepți în momentul în care termini liceu, facultate, master, orice altceva.
Să te pregătești pentru viață.
Da, da. Și cam lipsește. Eu am avut noroc oarecum, nu știu neapărat cum, dar fiind în anumite cercuri și fiind expus la câțiva oameni, ca să zic...
Să știi că eu nu l-aș numi noroc, ci mai degrabă curiozitate. Să întreb, să vezi ce se întâmplă în stânga și în dreapta. Și cred că de la asta poate să pornească toată lumea. Să nu fii indolent și să vezi cum e viața celorlalți, ce fac bine, ce fac greșit. Mi-ar plăcea să fiu în locul lui, aș face schimb cu persoana respectivă de viață dacă s-ar putea să întâmple lucrul respectiv. Ce a făcut el ca să ajungă acolo? Și de aici îți tragi propriile concluzii.
Ok, ok, interesant. Acum hai să schimbăm un pic ca să trezim telespectatorii, ca să zic așa. De fapt, cuvântul telespectator nu era deloc potrivit aici, dar trecem peste. Aveam câteva întrebări legate de sală. În primul rând, cum s-a părut la sală, că ai fost la mine la sală sâmbătă și tu de obicei nu te antrenezi la upcult? Scurt, sunt curios așa de opinia ta cât mai onestă.
Foarte relaxant, ca de weekend.
Ok.
Deși poate la început vedeam sala ca o responsabilitate din multe alte lucruri pe care le fac într-o zi, a fost că, păi, astăzi am ales să vin la sală, astăzi e sâmbătă și pur și simplu vreau să mă duc, vreau să fac lucrul respectiv, vreau să mă simt bine. Și a fost foarte clean, foarte curat, adică spre deosebire de alte săli, chiar simțeam că e curat și că nu plec cu mâinile lipicioase după greutăți. E ceva diferit, adică îmi place aici.
Ok, ok. Tot la capitolul activitate fizică, ai menționat și tu, am menționat și eu, tu până la an n-ai fost neapărat o fire, să zic, foarte activă.
N-am niciun sport în viața mea.
Însă acum ai deja, noi am început să lucrăm prin februarie, martie, o treabă de asta.
Martie, era început de primăvară.
Acum suntem aproape ianuarie, adică cred că 9 luni, cam așa. Și te-ai ținut constant, în afară de câte o vacanță, concediu, ești pe acolo, n-ai avut lipsuri, constant vii la sală, în afară de, nu știu, întârzi 50 minute, chiar n-am ce să zic, felicitări, bravo.
Mulțumesc.
Clientul perfect. Dar care a fost switch-ul sau cum, ai menționat deja faptul că ok, ai gândit-o în perspectivă, ce ai vrut, unde vrei să ajungi, cum vrei să te simți, etică, dar ce te-a făcut să pleci totuși de acolo și să, de la nimic, să te dedici în felul dat? Și cum ai comunica-o cuiva care, poate tot e în punctul ăla în care ești tu, sau erai cel puțin, că acum ești diferită.
Cred că vine o decizie intrinsecă, adică nu e necesar să vină cineva să spună te cam îngreșat puțin sau nu mai arăți cum arătai înainte. A venit din dorința mea de, îmi doresc, uite, ca la 60-70 de ani, să nu fiu unul din pensionarii pe care îi văd în România. Și strig de la asta, eu mi-am dorit să îmbătrânesc frumos. Și...
Fun fact, Alexandra, fix okay. Scopul ăsta, sau cel puțin în... i-a folosit termenul... Mamă, am uitat acum. Nu contează, să fie o bătrânică sănătoasă, cred. Uh-huh. Sper că n-am stricat, dar...
Da, am pornit fix de la ideea asta de a îmbătrâni frumos și mă uitam cum arată pensionarii din România. Era mai... Cred că trebuie să fac ceva diferit ca să nu ajung în punctul respectiv. Poate până nu știu, în 25 de ani nu fusese o prioritate sportul pentru mine, dar deci era ok, am corpul ăsta, hai să văd cum îl mențin în punctul în care se află. Și nu am început sala din ideea de a avea abdomenul perfect și corpul foarte bine lucrat, ci stric, cum pot să-l mențin, cum pot să fiu mai mobilă, cum pot să-mi păstrez articulațiile într-un mod cât mai sănătos și să mă simt bine în corpul meu.
Și care zice că e diferența dintre Mihaela de acum și Mihaela de 9 luni în urmă. Și nu mă refer la aspecte fizice, ci poate mai mult dacă s-a schimbat ceva în gândire sau în modul în care te raportezi la chestii.
Pentru mine este alea antrenament de mindset.
Ok.
Și pornesc de la faptul că dacă am de făcut de anumite exerciții care mă solicită fizic, în momentul în care îmi spun în minte că e greu, nu pot să fac lucrul respectiv, într-adevăr nu pot să-l fac. În momentul în care mă focusez pe, băi, e ok, e o presiune, e o greutate, dar știu că pot să-l fac, e în regulă lucrul ăsta, mă ajută mult mai mult să-mi dau seama de gândurile mele, să mă țină pe direcția pe care o am pe mai departe, fiindcă îmi mut linia de finish. Știi, când e vorba aia, când nu mai poți, tot mai poți puțin. Dacă depășit un minut, ok, am un minut și 10, am un minut și 20 într-o anumită mișcare fizică. Pentru asta fac sală.
Ok, interesant. Eu din același motiv sau un motiv similar alerg, pentru că, din nou, nu-mi place neapărat să alerg comparând cu alte activități fizice pe care pot să le fac, dar alerg pentru că alergatul versus... Alergatul e investitul pe termen lung a activității fizice, pentru că sala e un efort scurt. Timp de un minut trebuie să trag tare, timp de 40 secunde, trebuie să ridic ceva greu. Am devenit foarte confortabil cu treaba asta. Oricât de greu ar fi, pot cumva să o fac. Versus alergatul, nu e neapărat ceva foarte greu, dar trebuie să faci 40 minute, 45-50,
okay.
Trebuie să alergi 11 km, cum am fost. Și clar că e o intensitate a efortului tolerabilă, dar e pe termen lung și ești acolo în capul tău cât mai e. Și mai ales dacă nu-ți place să faci, eu, și în momentul în care te expui și începi să faci, oarecum... Din nou, motivul e mai mult aici, ca să mă obișnuiesc cu ideea de a sta într-o stare de disconfort, nu neapărat doar pe termen scurt, dar și pe termen lung.
Uh-huh.
Așa că susțin 100% ideea de să faci activitate fizică, nu neapărat și în special, nu doar pentru partea fizică benefică, dar și pentru cea mentală.
Cumva corpul îți comunică ce spune mintea. Eu așa am simțit-o.
Foarte bine punctat, ca să zic. Ca să revenim un pic, toată ideea de scarcity mindset și o chestie în care am încercat și oarecum să îmi schimb, o să-ți explic imediat ce am în vedere, că probabil există multe variante. Ideea de nu există resurse și oarecum să nu cheltui prea mult, ceea ce am vorbit și până acum, însă personal pot să zic că până am deschis sala, eram super anxios la capitolul să cheltui bani, mai ales sume mari de bani.
Ok.
Și abia, acum am devenit prea confortabil cu treaba asta și ar trebui să devin din nou mai puțin confortabil. Dar ideea e că până la modul de, nu știu, chiar dacă știam că am X în cont, dacă depășeam o cifră, eram la modul de, băi, nu mă simt confortabil, chiar dacă avea complet sens, chiar dacă știu că era pentru educația mea, chiar dacă știam că din toate punctele de vedere, investiția respectivă era întocmai o investiție, nu erau doar bani cheltuiți. Dar în continuare îmi crea disconfort și nu era ca și cum, aveam asigurat încă 3 luni în față dacă era nevoie. Și abia după ce am cheltuit exagerat poate raportat la nimic, dar raportat la o sală destul, după aia am devenit confortabil și am zis că, băi, e ok, putem cheltui bani, supraviețuim, nu se întâmplă nimic. Și exact ideea asta în care, din nou, revenim la modul în care probabil suntem setați sau care ar fi, nu că răspunsul, dar cum ar trebui să o gândim și să ne raportăm la treaba asta?
E necesar să nu rămânem în mentalitatea asta de sărac, pentru că de ce ai produce mai mulți bani când nu ai la ce să-i folosești? Adică nu vine dorința din interior. Și atunci e necesar echilibrul ăsta între a folosi banii și a te bucura de existența lor și n-a pune și ceva deoparte. Și aici am o comparație foarte plăcută pentru mine. Dacă e să asociem banii cu o pisicuță, tu vrei să mângâi pisicuța respectivă, dar dacă tu fugi către ea și încerci să o ademenești, ai văzut că ea o sperie și fuge.
Okay.
Iar dacă îți creezi o strategie bună și pui, uite, poate mai pui un lapte, o să vină singurică și o să poți să te joci cu ea și o să mângâi. La fel e și cu banii. Dacă îi ademenești către tine, ok, o să ne bucurăm, o să-i folosim, o să-i cheltuim și în lucrurile care ne aduc plăcere, o să vină și mai mulți în viața ta. Păstrându-ți totuși echilibru. Una nu-i cheltui chiar pe tot, ci să le dai un scop.
Okay,
adică banii, dacă e să vorbim metaforic, banilor nu le place să fie captivi, să stea degeaba, trebuie să aibă și un scop și un sens.
Da, până la urmă, orice nu-i folosit, Deci pierdești din valoare și până la urmă...
Nu e apreciat și da. O să plece de lângă tine, uite, mâncându-l inflația, poate.
Interesant, da, are sens. Tot la capitolul metaforic, toată faza cu banii aduc fericirea și e discuție interesantă. În ideea în care ai zice că e un răspuns super clar sau cel puțin ai extreme clare, dar în același timp dacă să revenim la perspectiva pe care ai dus-o tu în discuție și care aș zice eu că lipsește cele mai multe ori și anume dezvoltare personală, e sweet spot-ul ăla în care efectiv trebuie să-ți dai seama ok, cam ce vreau, de cât am nevoie și cum ajung acolo. Și pentru că până la urmă nu există context în care tu voit să nu ai bani și să fii fericit. Adică cel puțin poți să ajungi super bogat și să-ți dai seama că n-ai nevoie de bani și să, nu știu, să donezi chestii sau, nu știu, poate ești foarte și foarte deștept și îți dai seama de asta, dar cred că ești unul la un milion. Dar în rest, pe cât de nu vreau să fiu categoric, nu cred că există persoane care, neavând și stând constant într-un mediu în care nimeni nu are, ajung la concluzia că eu nu vreau să am. Adică nu mi-aduce nimic extra, dacă are sens, ce zic.
Poți să mai îmi exemplifici puțin ca să-mi dau seama?
În ideea în care, de cele mai multe ori, auzi ideea asta de dar eu nu am nevoie de nimic extra sau mă simt bine unde sunt eu. Și e lipsa asta de oarecum maschezi faptul okay, că tu nu vrei să take action cu ideea că ești confortabil, deși de fapt nu ești. Tu pur și simplu încerci să o maschezi, practic.
Pentru că e mult mai simplu. Adică o să te păcălezi spunând că sunt bine unde sunt pentru că a crește necesită efort. Și efortul pe care îl depui e mai mare decât punctul în care te afli și te complaci în situația respectivă.
Practic doar îți găsești scuză ca să rămâi acolo, în mare.
Da.
Da, da, da. În același timp, am mai discutat despre asta odată și mi se pare interesant la capitolul, că până la urmă trebuie să ne gestionăm și timpul super bine ca să putem gestiona restul bine. Și era comparația aia cu... Dacă te-ai raportat la ziua ta, ca având 24 de cărți și practic totul e un joc de cărți și tu trebuie să începi să le folosești. Și să gândim că dormim 7 ore, 24 minus 7. Mamă, mi s-a dus. Mi s-a dus complet cât 18, n-am idee. E 18, confirmați-mă, mă rog, cineva. Nu, 17, ok. Așa, 17. Și îți rămân 17 și practic cu asta 17 acum trebuie să faci ceva. Și tu trebuie fiecare carte să o joci într-o așa fel încât ar trebui să scoți ceva cu ea. Și practic aici intervine și iar revenim la idee de când ești student, poate și când pleacă de acolo de la capitolul educației, de cum începem încet încet, pentru că ok, ca student poate sau ca, nu știu, licean, nu-i nevoie neapărat toate 17 cărți fie jucate pe ideea de produs ceva, pentru că nu ești în punctul ăla în viață. Dar poate putem începe o carte să o jucăm pe ideea asta, ok? Hai să, nu știu, să citesc ceva sau să investesc în ceva și să văd cum merge. Și în același timp mi-ai menționat și tu multe modalități prin care tu încerci oricum să-ți gestionezi cât mai bine atât timpul cât și energia ca să nu ajungi. Și de exemplu și sala pentru tine, chestia de asta în care când de obicei seara, nu știu, ai o fereastră, poți să vii la sală și după aia pleci mai bine înapoi la...
Mai cu energie.
Da. Care e abordarea ta față de modul în care gestionezi efectiv timpul și ca să fii mai productiv în restul orelor?
Uite, am pornit de la calculul simplu, câți bani câștig eu pe oră. Și aici fiecare persoană poate să facă calculul respectiv. Și aici să-ți dai seama dacă o anumită achiziție e mult mai mult decât produci tu și dacă e o formă de cheltuială sau dacă e o formă de investiție. Uite, hai să luăm un exemplu concret. Stăteam să mă gândesc la un moment dat dacă ar avea sens să existe o doamnă care să facă curățenie în casă. Dacă realizezi că prețul pe care îl plătești pentru doamna respectivă pe oră, să spunem 200 de lei pe oră ca să-ți facă curățenie, e mai mic decât ce ai putea tu să faci în ora respectivă. Poate să tragi un podcast, poate să faci o ședință cu un client. Dacă asta te duce la 400 de lei sau din contră, te odihnești și ești mult mai performant în restul timpului, atunci merită. În schimb, dacă e în scădere, nu are sens pentru tine. Și atunci e necesar să analizăm fiecare. Uite, dacă merg la sală, am mai multă energie și automat pot să dau mai multă energie sesiunilor unul la unul cu clienții sau, din contră, mă seacă de energie. Și cred că e necesar ca fiecare din noi să ne uităm la toate sferele vieții. Și aici înseamnă finanțe, relație, timpul liber cu prietenii și să nu omitem ceva din fiecare. Adică la un search pe Google oricum găsim roata vieții și tot ce avem acolo de făcut și să ni le punem efectiv în așa fel încât să facem câte puțin din toate.
Ok. Adică până la urmă tot te calculând câteva chestii, poți să-ți dai seama super ușor dacă anumite activități au sens pentru tine și dacă anumite activități n-ar avea sens.
Exact. Și ce mi-e împărțeam, uite că tu ai vorbit de organizare, mi-e împărțeam timpul în 4 cadrane. E primul cadran cu lucrurile importante pentru mine și urgente. Urgente înseamnă că au un deadline anume. Poate, uite, trebuie să tragi podcastul până pe 30-a lunii. E un lucru important și urgent pentru care deadline. Mai sunt lucrurile care sunt importante pentru tine, dar nu le-ai dat o dată concretă. Poate ai vrea să citești mai mult, ai vrea să înveți o limbă nouă, o limbă străină nouă, dar nu ți-ai luat timp pentru acel ceva și lași foarte mult în spate. Și o să vină în cadranul al treilea lucrurile neimportante pentru tine, dar urgente pentru alții. Poate să spun, hai Marius, te rog cu mine să luăm un cadou pentru mama de Crăciun și la mă duc. Să nu aibă sens pentru mine lucrul respectiv, dar pentru faptul că eu vin, păi și când vrei să mergem? Păi astăzi, că mâine e Crăciunul. Bine, mergem, dar tu de fapt vrei să înveți o limbă străină. Și apoi mai sunt lucrurile din cadranul 3 care sunt neimportante și neurgente. Facebook, Instagram și toate lucrurile care poate nu ți-aduc un plus în viață, dar îți mănâncă timp și energie și resurse până la urmă. Și unde trebuie să fim noi foarte, foarte atenți e la cadranul 2 cu lucrurile ce sunt importante pentru noi și să le dăm un deadline și să lăsăm în cadranul 3 lucrurile care sunt pentru alții, dar după ce ne-am pus noi 1 și 2. Foarte bine setate acolo. Da, calendarul ne ajută să ne-l facem dinainte și apoi o să știm, ok, mai Marius, o să vin cu tine, uite, am timp în agenda să cumpărăm cadou respectiv sau îmi pare rău, uite, poate după 5 când îmi termin ce avem eu de făcut.
Are sens. Tot ai menționat cadou de Crăciun. Am fost recent. Deși nu fac asta, tind să comand totul ca să nu intru în magazine și în mall-uri. Îmi dă anxietate. Deși lucrez cu oameni, nu-mi place să fiu un... Și mai ales că nu-mi place mall-ul ca concept. Okay. Ca prea multă lume, prea multe alegeri. De obicei e lume cu care nu rezonez. Nu. Ok. Și m-am dus la un magazin, nu-i zic numele pentru că am învățat de la Alexandra că nu mai zicem nume random așa pe aici.
Ok.
Electrocasnice. Și aparent au făcut chestia asta în care poți oricum să faci un mini credit direct acolo, o treabă de asta care probabil accelerează oricum vânzarea. Și cantitatea de părinți care cumpărau PlayStation-uri copiilor și erau efectiv la coadă acolo și ăștia era la modul de cineva stătea la coadă și vorbea de PlayStation și în același timp alt părinte din altă parte deja îl cumpărase pe ăla despre care... Adică și
okay.
Nimeni, aproape nimeni de acolo nu cumpăra, ca să zic, cash sau așa. Toți voiau să facă treaba aia cu microcreditul și nu, cel mai probabil nu era din motivul că nu vreau să blocheze banii în el, ci pur și simplu nu și-l permiteau pe moment. Și eram, băi, pe cât de frumoase ce se întâmplă de sărbători și ferie și ne dăm cadouri și așa. În același timp eram, unu, ce exemplu dai tu copilului? Doi, în ce poziție te pui pe tine dacă trebuie să faci chestia asta ca să iei lui cadou ăla? Uh-huh. Trei, chiar nu poți să-i explici sau ok, hai să ți-l iau mai încolo sau... Adică, așa, stând într-o anumită bulă, începi să crezi sau cel puțin... Ajunge în punctul ăla în care nu-ți mai dai întrebări de asta pentru că nu ești expus la persoanele respective și după aia, ducându-mă oarecum într-un magazin unde e super multă lume și poate nu oamenii cu care aș lucra eu la sală sau așa, am fost la modul de, băi, așa un pic m-a trezit și eram foarte nașpa. Adică și copilul ăla care acum o să primească un PlayStation și cu părintele de fapt nu și-l permite, cel mai probabil că o să ajungă să facă aceeași chestie la rândul lui dacă nu mai e nașpa încă. Pentru că care e problema să iei un microcredit să ții un PlayStation? Nu e. Iau și eu 10 ani ca să, nu știu, să-mi iau un telefon. Și
ce e trist aici, uite că ne și scade satisfacția în momentul în care nu ai un timp de așteptare până ajunge produsul la tine. Nu mai ești bucuros, adică ok, te-ai jucat cu PlayStation-ul respectiv 2, 3, 5 zile, după care nu-i mai dai importanță. Pe când, băi, ai așteptat, poate ai scris scrisoare moșului, ai fost cu minte ca să primești acel ceva, dacă luăm, uite, exemplu, copilul, îți crește mult mai mult bucuria și o să-l prețuiești mai tare. Și asta se întâmplă cu orice din viața și a adulților, nu doar a copiilor.
Da, e... adică onest, m-a scârbit foarte mult tot contextul și într-un mod așa, nu de rău mai mult cât de milă, în ideea în care, băi, chiar nu despre asta ar trebui să fie treaba asta, adică, ok, nu poți să iei PlayStation acum. Sunt sigur că există o modalitate, nu spărinte, dar în care chestia asta poate să fie explicată. Și am vrut și eu chestii când eram mic. Și amii mi-au zis, băi, nu, acum, hai să vedem ceva mai ieftin sau așa. Și pare că am înțeles, nu știu, adică tot efortul vine din partea părintelui, dar, din nou, ca să revenim la educație și la toate astea, că lipsește și se transmite, din păcate, treaba asta și după aia doar se recirculă, ca să zic, tot.
Uite, poate modul în care părinții tratează copiii se transpune și în modul în care adultul vrea să fie tratat de către angajator, de mi se cuvine. Adică vreau PlayStation-ul ăsta acum, nu contează. Mama o să mi-l cumpere că mama mi-l cumpără. Vreau 3.000 de euro acum, angajatorul mi-l dă. Și uite, s-ar putea să fie nevoie să fac și eu ceva pentru acel ceva. Că e salariu sau că e PlayStation. Adică trebuie să depun efort, trebuie să crezi, trebuie să-l merit într-un fel.
Da, da. Pe lângă orele pe care le-ai mai... Ora, că eu am văzut-o pe una. Față de copii, care ar mai fi, nu știu, modalități bune de a educa copiii financiar sau tips and tricks, așa, dacă ai ceva on the go, ca să zic. Moduri în care ar putea, nu știu, un părinte să facă copilul, nu se înțeleagă, că acum nu e ca și cum brusc o să-i deschidă o nouă lume, dar cel puțin chestii care îl pot învăța pe termen lung să...
Cred că e suficient să nu se mai grăbească și să își ia timp să le explice lucruri. Că până la urmă un copil pentru un părinte e o mică copie a lui. Și o să facă exact ce vede la părinții lui. Doar să ne luăm timp și să le explicăm, uite, că pentru cei 100 de lei pe care i-am dat, am muncit 2 ore, am făcut acea activitate, poate să le dăm și mici responsabilități, poate să aibă și pușculița lor din care să-și cumpere lucruri. Asta cred că făceau și părinții cu mine când eram micuță. Dacă făceam anumite responsabilități prin casă, spălam vase, duceam gunoiul sau ceva, primam anumită sumă de bani. Ei, și dacă aveam să-mi cumpăr un telefon, chit că aveam 12 ani, dar am luat din banii mei, din ceea ce am muncit și am așteptat pentru acel bun.
Îți aminte, eram odată la țară și ne-a pus mama, eram familia extinsă, adică eram și eu, vărmiu, unchiul meu, etc. Și ne-a pus să săpăm la copaci sau vreo treabă de asta. Okay. Și aruncau pe ascuns câte un leu, eu mai țin minte, cumva la copaci, oarecum. Și ne-au mințit că găsești săpând, știi? Și eram, acum mă uit înapoi. A funcționat, n-o să neg. Dar a fost o modalitate bună. Și mai era și ceva legat de o tradiție aici, că era o sărbătoare sau vreo treabă de asta în care săpai și nu știu să zic, dar...
Poate la voi.
Da, poate la noi, dar e aceeași chestie. Că nu. În fine, în același timp, ca să round it up încet, de ce ai vrea să faci toată treaba asta cu, să zicem, fie că e vorba de investit, fie pur și simplu să gândești un pic mai strategic ce vrei să faci cu banii tăi, prin intermediul cuiva ca tine, ca să zic, care poate să ajute, versus să faci singur? Răspunsul meu, de exemplu, ca să arunc din start perspectiva mea, e că mie îmi place să deleg. De-aia am și antrenor, de exemplu, că eu știu să-mi fac antrenamentul, dar îmi place să știu că, mai ales având și alte activități și alte puncte de interes, băi, it's taken care of, eu doar o să vin, pun efortul, depun efortul și s-a făcut. La fel și partea asta, la modul de, eu doar trebuie să virez banii și atât, nu trebuie să mai gândesc mai departe.
Fiecare persoană e diferită și, într-adevăr, unii oameni au nevoie strict pentru a-și eficientiza timpul, fiindcă nu vor avea 10-15 ore să caute să se informeze și atunci au delegat către un om care face asta în fiecare zi și au primit informații, au găsit soluțiile, produsele potrivite lor. Unii oameni poate au nevoie de sprijin și susținere. Poate, uite, dacă e să fac comparație din nou cu sala, poate ai nevoie de cineva care să-ți dea remindere și cu alimentația și cu antrenamentele, așa poate să fii și planificatorul personal. Discuți cu el de ce vrei să faci și îți mai dă reminder. Ok, ți-ai făcut bugetul, ți-ai calculat lucrurile, îți mai dă update-uri din cât îți trebuie ție, lunar, la 3 luni, la 6 luni. Pentru alții s-ar putea să nu fie necesar, cum și tu ai sigur oameni care sunt foarte informați pe ce înseamnă nutriție, pe cum ar trebui să te antrenezi, dar totuși vor să mai audă o altă părere, pentru că s-ar putea să nu aibă acces la toate serviciile financiare pe care există și... uneori, pentru faptul că o minte care a creat probleme s-ar putea să nu găsească soluție, fiindcă i-a creat problema și trebuie să fie cineva din exterior care să spună ori să-ți spună niște întrebări pe care tu singur nu poți să ți le pui, ori să-ți dea niște răspunsuri diferite.
Ok, ok.
Și exact ca mersul până la urmă la medic, ai nevoie să vezi dacă e sănătos. Fac bine ceea ce fac, pentru unii asta e necesar, pentru unii e nevoie de tratament și simplu fapt de a mai vorbi cu cineva despre ideile pe care le ai. Într-adevăr, poate există reținerea unor persoane că ne e greu să mergem uneori la psiholog, că trebuie să mai vorbim cu cineva sau ne e frică să mergem la medic pentru că aflăm un răspuns care nu ne place, dar cred că asta înseamnă evoluție.
Da, și o chestie interesantă pentru că la fel ca și în domeniul tău, cam peste tot unde e vorba de ok, o să mă duc să mai cer o opinie, mai ales într-o chestie de asta care fitness, există YouTube, toată lumea e un expert, bani, toată lumea știe să facă, să adică în domeniile astea, dacă zici cuiva, și nu în bula noastră de oameni, că, nu știu, mi-am luat antrenor personal, că am vorbit cu cineva care ar trebui să mă ajute să gestionez mai bine finanțele, zic că, de ce ai făcut-o? Te ajutam eu, gratis, nici măcar nu trebuia să cheltui bani pe asta, știi? Și e interesant că de obicei e bariera asta peste care trebuie să treci, dar după îți dai seama că, băi, e foarte eficient revenind înapoi la ce ai zis tu, cât mă costă ora asta pe mine, ok? De ce să cheltui eu 15 ore din timpul meu ca să învăț, experimentez, să dau greș și după aia iar să încerc, când pot să apelez la X și el să-mi zică direct. Ok, nu o să fie 100% rezultatul pe care îl vreau eu direct, dar șansele sunt foarte mari să funcționeze fix acum, rapid și fără prea mult efort.
Și vorba de colaborare, cum nici la mine la sală rezultatele nu apar instant doar pentru că m-am apucat de sală, ci lucrăm împreună la obiectivul ăsta. Și eu fizic și tu cu toate informațiile pe care le ai, la fel și în partea mea, adică lucrez unul la unul cu cei cu care colaborez și ei vin cu părerile lor și cu trebuie să-i cunosc și personal, adică fiecare om are un mindset diferit și atunci cineva vine cu un plan pe ideile tale și pe mindset-ul tău, pe situația în care te afli, pe veniturile pe care le ai, analizând de 360 de grade. Nu doar informații, că într-adevăr o informație pentru un om poate să se aplice și să funcționeze, pentru altcineva nu.
Context, până la urmă, și o chestie pe care o subliniez probabil în fiecare podcast, contextul dictează în ideea în care fie că ești la sală și cel mai bun exercițiu pentru, nu există, adică da. Tu ești Mihaela, Ioana e complet diferită, nu o să există același exercițiu cel mai bun pentru ambele, la fel probabil și plan financiar, adică cea mai bună metodă de a... Care-i trecutul tău, care scopurile tale, unde vrei să ajungi și în funcție de context, probabil o să existe și un răspuns din partea ta, fără să zici că ăsta e categoric, alb-negru, n-avem altă soluție, ca să zic. Ok. Și acum doar mi le-ai zis și mie odată și cred că o să fie valoros. Sunt niște chestii de astea super clare la modul de trebuie să economisești atât, trebuie să investești atât, pentru pensionat atât. Dacă poți să le exemplifici. Da.
Din nou, nu e o regulă general valabilă, pentru că se aplică de la context la context. Ce ar fi necesar pentru fiecare persoană? Să aibă undeva spre 50% cheltuielile. Cred că la asta te referi, nu?
Da, da, da.
Bun. Undeva la 50% cheltuielile, dacă depășește un 70% din venituri ca și cheltuieli, înseamnă că e ok, dar e la limită. Deja dacă sunt 100% e o problemă foarte mare. Dar hai să spunem maxim 70% cheltuieli, rămânem cu o pondere de 30. Din ăștia 30, cel mai bine așa, ne creăm un fond de urgență, poate cu 10% să spunem, depinde în ce punct ne aflăm, dar poate 10% ducem spre fondul de urgență, 10% spre dorințe, plăceri și alte lucruri, iar 10% o să-i ducem spre termenul lung, însemnând, poate, uite, locuință, pensie sau investiții sau orice își dorește fiecare persoană. Asta e așa la nivel general, dar se ajustează după cazul fiecarei persoane.
Ok, ok. Adică, până la urmă, ca să se înțeleagă cât mai clar, astea sunt doar niște...
Împărțire ale venitului lunar, exact. Și pe lângă, uite, ideea asta de împărțire, e necesar ca primul pas pe care să-l facem e veniturile să fie mai mari decât cheltuielile sau măcar egale, vorbim, uite, aici de cineva la început de drum și să nu facem cheltuieli impulsive care ne duc în scădere. Pasul 2, în momentul în care a intrat venitul, prima dată te gândești, ok, cât vreau să pun eu deoparte, să economisesc, să investesc, să mă plătesc pe mine din viitor, uite că tot vorbim despre asta, și ulterior să cheltui tot ce rămâne dacă sunt ok cu aspectul ăsta, pe, uite, plăceri, vacanțe sau orice mai dori eu. Iar pasul 3 e ca economiile respective să nu stea pe loc, să fie multiplicate, să fie investite, duse în diferite lucruri, și pasul 4 e diversificarea surselor de venit. Dar asta 4 e mai avansat. Dacă noi începem prima dată cu 1 și 2, restul o să funcționeze de la sine.
Ok, ok, are sens. În principiu, ultima mea întrebare și pleacă de la ultimul nostru bootcamp. Și okay. Să verific acum, care e pectoralul, Mihaela? Care e pectoralul? Da, așa, bravo.
Ok.
Context, am fost foarte dezamăgit când... Ce jucam?
Îmi pare rău.
Erau, nu știu, denumirile la jocuri de
asta. Alias?
O treabă de asta, da, și...
Alias, trebuia să-mi ghicesc pectoral.
Și eram 100%, băi, n-are cum să nu știe, adică din
se întrelează.
Din tot pectoral.
Știm delegarea?
Și Mihaela n-a știut ce eram, băi...
Am delegat și eu, nu trebuie să-mi vă smuși pentru asta.
Da, ok. Apreciez mult că ai venit azi. Mi se pare că a fost o chestie din care am învățat atât și eu, cât și sper că cei care au privit. Apreciez din nou că ai venit, că ai ieșit din zona ta de confort ai vrut să o faci și ca de fiecare dată zile oamenilor unde te pot găsi, cum îi poți ajuta, adică un canal direct către tine, că în caz că au fost, nu știu, interesați de orice, cu orice poți să-i ajuți, să știi unde apelează.
Cel mai des LinkedIn, Facebook și eventual, uite, să-ți las și numărul de telefon, mă pot contacta oricând.
Ok. E amuzant că până acum au fost doar antrenori și persoane din sfera de fitness, știi, și la noi LinkedIn-ul e...
Ah, ok, prea profi.
Și mama e platforma aia, știi, de... Ok.
No, dar cel mai mult să știi, vorbesc cu oamenii în mediul offline, adică și noi ne-am cunoscut până la urmă printr-o recomandare și prefer foarte mult modul ăsta de lucru offline, pentru că e clar că dacă eu rezonez cu tine, o să rezonez și cu oamenii din sfera ta cu care interacționez și îmi place mult mai mult asta, adică deși într-adevăr suntem într-o era digitalizării și luăm în contact cu oamenii din online, prefer foarte mult varianta de offline, pentru că s-ar putea ca din online să-mi vină o persoană cu care nu rezonez 100% și mie îmi place să-mi placă ceea ce fac. Și atunci când știu că vine din partea ta, deja e ok, e validat de un om cu care eu rezonez.
Da, funcționează reciproc treaba asta, pentru că, din nou, venind de la Olivia, că de la Olivia te-am cunoscut, șansele erau mari să rezonăm, da. Pentru că deja rezonam cu ea, așa că... E importantă treaba asta. Și respect mult faza cu offline-ul. Și nu că ar fi ceva greșit cu online-ul, dar, din nou, pare că o apucă foarte mult și ne dezumanizează un pic. Vine cu foarte multe oportunități,
da.
Dar contează să, nu știu, să mergem la munte și să nu știi care e pectoralul, știi? Și uite.
Da, online-ul e un canal bun și cred că relațiile frumoase se construiesc în offline.
True. Acestea fiind spuse, mersi încă o dată.
Mulțumesc și eu.
Apreciez că ai venit. Și
mersi tare.
Ne mai vedem pe aici.
Facem.
Mulțumim că ați urmărit și acest episod. Sper că ați învățat ceva nou. Nu uitați că trebuie să și aplicați ceea ce învățați. Și ne vedem în următorul episod după ce dați like, share, subscribe și toate alea.